Daļa Jēkabpils novada iedzīvotāju, kuri jau gadiem ilgi īrē pašvaldības dzīvokļus, saņēmuši paziņojumus par to, ka no īres dzīvokļiem būs jāizvācas. Pašvaldība sākusi pārskatīt īres līgumus un vērtēt, kurus līgumus pagarināt, kurus nē. Daļai īrnieku pateikts, ka pēc 6 mēnešiem īres dzīvoklis būs jāpamet, bet daļa pēc sarunas ar pašvaldību vēl ir neizpratnē. Arī Jēkabpilietei Sarmītei ir bažas par nākotni.
Divistabu dzīvoklī dzīvojam no 1999. gada. Man ir pirmās grupas invalīds puika, mums ir trūcīgo status. Nedēļa atpakaļ saņēmu informāciju, zvanu no pašvaldības, ka man ir jāiet, jāpārslēdz īres līgums. Uz cik ilgu laiku noslēgs īres līgumu, to viņa man nevarēja pateikt, vai vispār mums atļaus dzīvot šajā dzīvoklī arī nevarēja pateikt, bet par katru cenu centās iestāstīt to, ka mums šis dzīvoklis ir jāizpērk. Un es arī paskaidroju, ka mums nav tādu līdzekļu, par ko šo dzīvokli izpirkt. Pagaidām mēs gaidām atbildi, tas rada ļoti lielu satraukumu tādu.
Īrnieki ir neizpratnē, kādēļ nevar īres līgumus pagarināt, sevišķi tādēļ, ka daudzi ir godprātīgi maksājuši īres maksu un komunālo pakalpojumu rēķinus. Jēkabpils nauda pašvaldībā skaidro, ka ir mainījusies likumdošana valstī, tādēļ tiek pārskatīti īres līgumi. Daļai īrnieku pusgada laikā būs jāpamet dzīvokļi, jo viņiem esot zudis tiesiskais pamats īrēt dzīvokli. Piemēram, ja dzīvoklis savulaik iedots kā palīdzība daudz bērnu ģimenei, un tagad bērni jau sen pilngadīgi. Stāsti Jēkabpils nauda domes attīstības un tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs Ainars Vasilis.
Jāsaprot tā palīdzības jautājums, vai šajā gadījumā arī jebkāda palīdzība no dzīvokļa jautājuma risināšanā, viņa ir tātad laicīgs jautājums. Es tev iedodu, bet tas, ka tev ir jārisina tas jautājums šobrīd tāpat, nu tā likumdošana ir pateikta, tev ir jārisina tas jautājums. Tā kā jebkura palīdzība, viņa vienu brīdi sākās, vienu brīdi beidzās. Ar te mums runājam par to, ka šai palīdzība ir bezgalības raksturs.
Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja vietnieks veselības un sociālo pakalpojumu jautājumos Aivars Vanaks uzsver, ka pašvaldība kā dzīvokļu īpašniece var lemt par īrnieku izlikšanu no dzīvokļa.
Ja es īrēju dzīvokli no privātā, es apzinos, ka tas dzīvoklis nav mans, es domāju, kā tālāk rīkoties vai iegādāties īpašumu pašam, vai turpināt īri, un zinu, ka vienā dienā izīrētājs var pateikt vācies, Es vairāk tev neizīrēšu. Nu, apmēram līdzīgi ir arī pašvaldība. Pašvaldība ir iedevusi dzīvokli, palīdzējusi tev, bet tu esi paņēmis un apzinājies, ka tas dzīvoklis nepieder tev.
Ekonomikas ministrijā gan skaidro, ka iespējams pašvaldība ir nelīdz galam izpratusi izmaiņas likumdošanā. Jaunie regulējumi neattiecas uz dzīvokļiem, kas izīrēti kā palīdzības sniegšana dzīvokļu jautājumu risināšanā. Skaidro ministrijas mājokļu politikas departamenta direktors Mārtiņš Auders.
Likums neparedz nekādas pārējais noteikumus, ko darīt ar jau noslēgtajiem līgumiem, kas ir noslēgtas ar likumu par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. Līdz ar to pašvaldība nevar prasīt pārskatīt iepriekš noslēgtos līgumus, kas ir noslēgtas ar šo likumu. Respektīvi viss, kas ir saņēmuši palīdzību. Likuma pamatiesis ir vērsts tikai uz priekšu jaunām tiesiskām attiecībām, kas tiks nodibinātas no nākotnē.
Ministrijā norāda, ka pašvaldībai nesot obligāts pienākums pārskatīt arī tos īres līgumus, kuri noslēgti par dzīvokļiem, kas nav piešķirti kā palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā, bet pašvaldībai esot tiesības to darīt, skaidro Mārtiņš Auders.
Pašvaldībai principā ir divas iespējas, ko darīt ar tādu neprivedzēto fondu. Viņi var pirmkārt vien paaugstināt īres maksu, un otrs teikšu, ko atkārt redzot, viņi ir izvēlējušies noteikt īsu termiņu, un pēc tam attiecīgi atcerināt šos dzīvokļus. Var pieņemt, ka tie dzīvokļi ticamāk, tā īsa maksa ir par maz, un viņi nav rentabli uzturami.
Pašvaldībā skaidro, ka dzīvokļu esot par daudz, tādēļ ir nolemts daļu dzīvokļu atsavināt. Īrniekiem tiek dots laiks 6 mēneši, kā arī tiek piedāvāt dzīvokli iegādāties. Lai gan vietvarā norāda, ka īrniekiem, kuri šajos dzīvokļos dzīvo nesot pirmpirkuma tiesību, Mārtiņš Auders tam nepiekrīt.
Tas gan neatbilst taisnībai, jo publiskas personas mantas atcīnāšanas likums nosaka, ka vispirms ir piedāvājums īrniekam dzīvoklis.
Savukārt tie pašvaldības dzīvokļi, kuri piešķirti kā palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā, vispār nedrīkst tikt atsavināti. Var secināt, ka pašvaldībai ir tiesības pārskatīt un nolemt izbeigt īres līgumus tikai par tiem dzīvokļiem, kas neatbilst normatīvajiem aktiem par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. Ja tiek nolemt dzīvokli atsavināt, vispirms tas jāpiedāvā īrniekam, skaidro ekonomikas ministrijā. Sandra Pēgiļkalne, speciāli Latvijas radio Latgales studijai.